Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Savo Štrbac je u Vladi Republike Srpske vodio komisiju za razmenu zarobljenih i mrtvih vojnika. Sada se bavi traženjem i identifikacijom nestalih.
I kad se formirala i Republika Srpska Krajina, da je vlada formirala svoju komisiju za razmjene zarobljenih i predaju posmrtnih ostataka. Ti sastanci su se održavali uvijek na ničijoj zemlji, rijetko kada bi mi prelazili na njihovu ili bi oni prelazili na našu stranu. Te sastanke su uvijek organizovali međunarodni faktori, međunarodne organizacije kao što je bio UNPROFOR, ili Međunarodni komitet Crvenog krsta. Knin je bio glavni grad Republike Srpske Krajine, moje sjedište je bilo tamo, je li sjedište vlade i sjedište Veritasa i sjedište ove komisije za nestala lica. A u Kninu je bilo, ja ne znam, 10-15 tih međunarodnih organizacija, njihova također predstavništva. I svi su oni pratili rad na ovom humanitarnom planu i ja sam to shvatio, je li, nešto što su mogli svojim centralama pozitivno da jave ako se bilo šta napravi na terenu. Sam razgovor zaraćenih strana, pa još ako ima tu i predaje živih zarobljenika i posmrtnih ostataka, to im je bio nešto što svi su voli da prisustvuju takvim događajima. Uvijek je bilo između frontova, između prve linije neprijateljske i naša, uvijek je bila nekakva ničija zemlja, je li tu bi se vodili razgovori jer su to držali UNPROFORci. Oni bi tu nama formirali šator i obezbeđivali, nekad je bilo i po 20, 30, 50 UNPROFORaca pod punom ratnom spremom, dok mi razgovaramo satima pod šatorom negdje, oni leđima okrenuti šatoru, jeli, gledaju negdje da li će nas možda neko napasti s jedne ili s druge strane. S vremenom smo se mi vrlo brzo i upoznali. Neke sam poznao i od ranije, te predstavnike drugih strana. Uvijek su tu vođeni veoma, veoma ozbiljni razgovori. Mnogo je ljudi prolazilo kroz te komisije za humanitarna pitanja, koji je imao tu jednu karakternu crtu tolerancije, razumijevanja. Ostajao je, a ovi koji su bili nadrndani s jedne i s druge strane su vrlo brzo otpadali. Ništa se nije moglo napraviti ako si bio isključiv bilo koja strana da dođe. Jer sad to kako pričam, promiču mi ti razni likovi koji su se pojavili jednom ili eventualno dva puta i onda smo ih eliminisali, jedna i druga strana, jer od njih nije bilo nikakve koristi. Kad dođe neki Hrvat i kaže ja s vama neću da razgovaram jer vaša je država nepriznata Republika Srpska Krajina, onda naravno mi se dignemo i odemo. Ali pošto su trebali da dobiju svoje zarobljenike koje smo mi držali ili poginule borce, jeli, onda su se drugi put zvali, molili dođite da nastavimo razgovor. To je bilo u toku rata 70.000 u Bihaću ljudi u toj takozvanoj bihačkoj enklavi. Imali smo u Veliku Kladušu, tu je bila Zapadna Bosna ili kako su je već zvali, to je od Fikreta Abdića i on je imao napravio jednu autonomiju koja je također ratovala protiv muslimana u Bihaću, pa su čak i oni bili. Ja sam se sastajao nekoliko puta i sa samim Abdićem u toku rata, tražeći mogućnost da razmijenimo i njihove poginule koji su držali muslimani u Bihaću. bili su mnogo, mnogo tolerantniji prema nama, nije bilo problema da razgovaraju sa Srbima i da dogovorimo, ali nisu htjeli da razgovaraju. Meni su rekli, možeš da razgovaraš u ime njih, muslimana, ali ne prihvatamo njihove predstavnike da dođu pod naš šator. Kad se braća posvađaju, onda se niko više ne mrzi nego braća. Svi su nam ratovi bili u 20. vijeku, i balkanski, i prvi svjetski, i drugi svjetski rat. Svi su bili braća protiv braće na neki način, jeli? I nema nevinih. Možda će biti interesantno spomenuti razgovore sa muslimanskom stranom iz Bihaća. To je bio kraj, već maja 95. godine oborili iznad Korduna jedan helikopter ruski, gdje je bilo 7 članova. Helikopter leti relativno nisko u odnosu na avione. Bilo je oborenih i aviona. Oborili smo prije toga bili jedan ukrajinski Antonov 26, jeli, ali to je sa velike visine, pa se našlo, avion se raspao u sitne dijelove i tijela su isto tako raspala se u sitne dijelove tamo iznad Plitvičkih jezera, pa smo pronašli, ne znam, sve skupa nekih 7 ili 8 kilograma ljudskih ostataka. A ovdje su svih 7 bili u komadi, u cijeli, nije bilo ništa uništeno. Odakle ruski helikopter tamo? Odakle ukrajinski? To je bilo vrijeme kad se raspao i moćni Sovjetski savez i njihova crvena armija. To im je ne objašnjavali Rusi. Prvi sekretar, kako se to kaže, ambasade ruske u Zagrebu, kad je došao da od mene traži da mu vratimo njihova tijela, kaže, ne stoji država iza njihova odlaska na ratišta ovdje na Balkan. Sve te letilice negdje na ledinama čuvaju, kaže, pjani nekakvi čuvari, a belosvjetski mangupi, trgovci oružjem, jer gdje ćeš naći pilote, plaćenike, i gdje ćeš kupiti, zakupiti letilice nego tamo gdje imaš viška, jel, gdje ništa ne funkcioniše kako treba. On plati tamo nekakvu rashodovanu letilicu, ali donese litru votke kod nekog čuvara na ledini, tamo nekoj gdje čuva, gdje ima stotine letilica razno raznih, jeli, da mu cigarete i votku i uzima šta hoće. I dovede sa sobom pilote, Ruse, koji nisu imali ni posla, naučili na nekakav standard, treba djecu školovati, nema ništa, nemaju ništa ni jesti više. Nije bio nikakav problem da ih se angažuje, jer su ih muslimani za prelete preko krajine iz Hrvatske, sa Plesa u Zagrebu aerodroma ili sa Krka, preko Korduna gdje smo bili najuži, do jednog aerodroma pored Bihaća, Ćoralić zove se, to je još prije rata bio jedan sportski aerodrom, i tu su oni spuštali se. I jedne noći, a opet krajišnici su imali raketaše, Kub 3, čini mi se da se zvao taj sistem, ruski naravno. Taman su se naši rasporedili, 3 ta kamiona na kojima se nalaze ti kubovi rakete, jeli? Naišao je helikopter. I te noći, oko 2 sata po ponoći, naši nisu još bili rasporedili i uperili sva ta oruđa, ali su znali da će se brzo vratiti. I vratio se za 15 minuta. Znate kakav je Kub? Nisam ja to znao. Iz tog Kuba, ako vidite letilicu, bilo kakvu, i ispalite, raketa prati tu letilicu po toplini, to ispušta svaki avion. Jedan od tih kubova ga je vidio i pogodio ga je, i helikopter je pao. Taj koji ga je pogodio, reći ću sad i to da je danas general, moj Benkovčanin, i znaju oni sve, već su bili podnijeli neke krivične prijave, pa sam ja rekao, pa dobro, oni su prelazili preko nas, bio je rat, pa koji ih je zvao da dođu u naše područje? Ne možete vi čovjeku i toj posadi koja ga je oborila nakalemiti ratni zločin, bez obzira koja to strana radila. To su bili ljudi koji su branili svoju teritoriju, svoje domove, da kažem, svoj zavičaj, je li tako? Pričao mi je taj, tad je bio poručnik. Tek ujutro kad se razdanilo, došli smo da vidimo, motaju se civili. Pitam vojnu policiju, šta vam rade civili ovdje? Oni su došli prije na mjesto gdje je oboren, gdje je pao helikopter, nego što smo mi došli. A šta se desilo? U blizini je bila jedna svadba Srbi. Bili su u jednoj kafani blizu. Kad se ispali raketa, kub, tu bude potres od nekih 4-5 stepeni. I kad su čuli, istrčali su svi vani. I mlada, i mladoženja, i svi. Ljudi su padali, njih 7 je palo. Ali ono što je njih frapiralo, to su bile pare. Marke su iz tog helikoptera lepršale. Nisu oni gledali uopšte ko je pao, kakva im je uniforma, nego su gledali marke. Bilo je 7, ajde završim, bilo je njih 7, 3 su bila Rusa, ostalo su bili Muslimani. Bio je među njima i njihov ministar Ljubijankić, ministar policije. Šta su radili sa parama? To ću ja tek kasnije doznati kad su Muslimani tražili da im vratim pare. Vratio sam vam ljude, ne Ruse, braću Ruse smo mi preko ambasade, porodice njihove došle u Beograd. Muslimani su govorili, vratite nama, mi smo ih angažovali, naša je obaveza da ih damo njihovim porodicama. Ja sam im pitao na sastanku, dobro, kako ćete ih vratiti? Opet nekakvim avionom, opet nekakvim helikopterom, opet morate preko nas, mi ćemo ih opet oboriti, opet će doći kod nas. Pustite vi, mi ćemo vratiti vama vašeg Ljubijankića, vratit ćemo, bilo još tu neki visoki funkcionera, imali su oni kod sebe i po nekoliko pasoša, trebalo i to vremena da se raščivija ko je ko. Kad smo ih vratili, mrtve kaže, a pare? Koje pare? Bio neki Fazlić. Kad radite te poslove, ne možete mrziti toga pregovarača, jer od posla nema ništa. Jel? Dobro, Fazliću, radim ozbiljan posao. Kaže, čovječe, 5 milijuna maraka je bilo u helikopteru. Hajde, 5 milijuna maraka. Hajde, da smo ga oborili kad je išao iz Hrvatske u Bihać. Još nekako, jer su im slali marke ovi iz arapskog svijeta. A oni su, pošto su bili u okruženju dugo vremena, 5 korpusa je bilo oko njih, pa plus je ovaj njihov Abdić. Nisu mogli nigdje da iziđu van. Njih su Srbi snabdjevali. Tu se prodavalo sve po 15-rostruko, 20-rostrukoj cijeni. Od igle do lokomotive. Nema šta nisu im prodavali. I tenkove i sve. Stizalo je autoputom iz Srbije, sa cigareta i svašta. Svašta im je prodavano. Kad vam kažem, sve se je prodavalo. Svake nedelje imali smo sjednice vlade kako spriječiti. To niko nije mogao spriječiti. To je se išlo na toliku zaradu da je to bilo ono fantazija. A da bi mogli to kupovati, morali su imati pare. Odakle pare idu sada iz Bihaća? U Bihaću nemate šta jesti dok ne kupite od Srba. Ni municije, ni oružje, pitam ja njih. Kaže oni, to su bile specijalne marke. Kako specijalne? Njima je te 95. godine isticalo vrijeme trajanja, kako bih rekao, na svakoj novčanici pisalo do kad traje ta serija. Od nju je trebalo povući do kraja te godine. E, Srbi su svi bile opametli se pa su gledali i nisu htjeli da primaju više te marke kojima je isticalo, kako bih rekao, rok trajanja. Te godine tražili su nove. Narod je skupio, napravljen je spisak koliko to daje, ministru Ljubijankiću da ode do Zagreba, ako bude mogao da ih zamijeni. Te novčanice su opet došle kod Srba, ali ovaj put Srbi nisu ništa davali za te. Trebalo je otići u šumu, jer je to na velikom području palo. Novčanice su se raspršile, to je vjetar nosio. I tamo su ljudi mjesecima išli u šumu da traže kao nekakve ove pečurke. Kad su oni to mene objašnjavali, ja nisam vjerovao. Jer mene niko nije upoznao u svim tim izvještajima koje sam dobio sa terena kao sekretar vlade i kao predsjednik komisije. Niko nije notirao da je bilo 1 marka, kamoli 5 milijuna maraka. Izišla jedna komisija krajiška, istražni sudija, doktori, oni su pokupili te posmrtne ostatke, sve je to lijepo zapisano, šta je sve pronađeno na njima, kakve su povrede bile, jeli? Sjećam se vrlo dobro da su ih nakon tog uviđaja, obdukcije, pregleda, spremili u jednu novu grobnicu u Glini. I obavijestili su mene u svemu tome. I sad ja, kad imam sve te podatke, mogu da pregovaram. dobijem odobrenje da mogu sada vršiti pregovore radi razmjene. Ali te noći i tu noć neću zaboraviti. Dakle, nakon pregleda, drugu noć poslije rušenja, zove mene član komisije sa tog područja Nikola I. Bio mi je i kolega, advokat, prije toga i sudija. Bio je plašiv onako nešto po prirodi i rekao je, ja sam u Kninu, on je u Glini, moraš poduzeti nešto. Ostaćemo bez mrtvih, i Rusa i ovih muslimana. Kako ćemo ostati? Pa jesu li pokopani tamo, u grobnicu stavljeni, privremeno, jel? Kaže, jesu, ali ja sam čuo razgovor u jednoj kafani, Srbi pričaju da se nude velike pare od strane muslimana da im se vrate leševi onako što brže, jer je tu ministar, nije bilo ko. Rat je to, ljudi se dobijaju na razne načine, tu je moglo se lijepo zaraditi. Jel? I onda sam poslao ekipu, komunalci koji su znali šta treba da se radi sa posmrtnim ostacima, i onda su ih oni pokupli, izvadili odmah u toku te noći do jutra i vratili nazad u Knin. Pošto je šef te ekipe bio mangup onako svojevrsni, pitao je mene gdje da ih spremimo, skloni ih negdje, da niko ne zna osim tebe, nemoj ni meni reći. I onda je on došao i mene izvijestio gdje si ih stavio, mogu li sad znati. Kaže, slušaj, ima tu uz rijeku, postoje od davnina nekakve katakombe u brdima. Ja sam se tu igrao kao dijete, toliko sam i dobro sakrio da više ne znam i zazidao tamo negdje da li ću ih uopšte moći naći. Poslije smo mi zaista vratili tu trojicu Rusa, ovu četvoricu sam vratio muslimanima na jednoj razmjeni. Mi nismo puštali u razmjenu neprijateljske vojnike, a da prethodno nisu bili kompletno ošišani, obrijani, obučeni, ako nismo ništa drugo imali u SMB, onu uniformu, jel, a te je bilo još od vojske koliko hoćeš, naravno da im nisu davali nove, one šarene uniforme, jel, moderne. Mi smo dobijali u dronjcima neobrijane, neprepoznatljive ljude. Onda kad su vidjeli kako mi to radimo i da nas hvale ovi iz međunarodnih organizacija, onda su i drugi počeli. Tako da smo dizali taj nivo. A mrtve, recimo, bilo je normalno da se svaki leš spakuje najprije u jedan limeni sanduk, da se to sve zaletuje, da nema nikakvih negativnih mirisa, i onda se limeni stavlja u drveni i to se tako predaje. Mi smo njih dovezli krajem maja te 95. godine, gore blizu Željave, aerodroma, znači tu je bila granica, to se baš zvala Japanska krivina. I tu je bio šator i tu smo mi dovezli u kamionu 4 ta sanduka. Mislim da nam je neko i rekao da ih ne moramo stavljati u drvene, jer oni imaju poseban način kako se sahranjuju ovi muslimani. Ali limeni svakako bio je. I sad sjećam se, istovarili smo ih na mjestu gdje će se vršiti razmjena. Sunce, onako zapad, već pred zalazak nekako, dosta je bilo nisko. I taj ocijan, nisi mogao da gledaš u taj pocinčani lim. Prilazi meni taj Fazlić i kaže, nažalost, mi ćemo se morati sada osramotiti, ja ne znam kako da mi sad iznesemo, mi nismo imali, znate, mi nemamo ništa u Bihaću. Lako je vama, vi ste vezani kao na Srbiju, pa možete šta hoćete. Mi smo ono što smo imali spakovali. Oni su nama predali mnogo više, 15-ak tad leševa, što naših iz Krajine, što iz Republike Srpske. Oni su bili zamotani u papir i bodovom žicom zavezani. Jedino smo to imali. I prilazi mi neki Ukrajinac, Ivan, koji je bio tamo ispred UNPROFOR-a i potvrđuje mi. Kaže, ja ti to mogu potvrditi. Obišli su sve u Bihaću i nisu mogli ništa bolje naći od ovoga. Ja sam u jednom momentu, na jednoj drugoj strani, 93. godine u septembru, posle Medačkog džepa, dovezli su mi Hrvati 51 leš u hladnjači. Svi su oni bili u plastičnim, onim vreće plastične namijenjene za, stavi se unutra, spakuje i to je nepromočivo i ne izlaze mirisi dok ne otvoriš. Međutim, šta se desilo? To je bilo prema Otočcu. dok mi u šatoru razgovaramo, njihova i naša strana, jesmo li mi dovezli sve što smo njima obećali, jesu li oni nama, dotle komunalci, ovaj moj Kninjanin. I on dolazi kod mene i zove me da iziđem. Oni bili obećali 52, kaže, nema 52, ima 51. Tam ja sad ove Hrvate, a došlo ih je bilo 5-6, bilo čak 3 liječnika. Sam ih pitao šta će liječnici uzmrt. I onda je jedan se javio, neki Krešo, kojeg sam znao od ranije iz Gospića i kaže, ali nema ranjenih. Vjeruj meni, kaže, ja sam bio dežurni u bolnici. Nema ranjenih. Ja kažem, Krešo, sad mi je jasno zašto ih nema. Kad si ti bio dežurni, ako je neko i dovežen, sad je među mrtvima. Jer je on kotira kao nekakav opasan momak, jer bio je on nekakav, radio je u zatvoru kao medicinski brat. Pa su mi ljudi pričali, ovi živi, kad smo ih ranije, on je taj dolazio, ili lijepo je on nas pitao šta vas boli, šta vam treba, čin on ode, dolaze batinaši, nama još kukuju. Tako više mu nikad nismo ni govorili, što smo prikazivali da smo dobro, da nas ništa ne boli, da nas dobro hrane, jer tako smo dobijali manje batina, jel? Krešo i ovi su njegovi rekli, nama je rečeno 52, ali ostajemo dužni da se raspitamo šta je sa 52. Ovo preuzmite šta smo dovezli. Onda su ovi naši prazne njihovu hladnjaču, da bi prebacili to u 4-5 kamiona, kako se zovu 110-ke valjda, da se to stavi i da se vozi dalje tamo prema Kninu. I kako su bili posloženi ko vreće od cementa u toj hladnjači, onda su pod težinom gornjih ove donje vreće popucale. Pošto su svježi leševi bili od svega nekoliko dana, a 9. mjesec, toplo, vruće još, kad su ih iznijeli iz te hladnjače tu na asfalt, tu sliku ne mogu zaboraviti. Ogromni bijeli crvi izlaze iz tih razbijenih vreća, popucalih od onog tereta iznad njih, jeli? Ti ogromni bijeli crvi preplavili su taj asfalt i asfalt je počeo da diše. Tih pustih crva koji su bili. A miris, tako jak vonj, kad se tijelo raspada, posebno krv, jel da? Ja i danas imam, tu osjećam taj vonj, jel da? Ove, u grlu, što kažu. Cijelo ono Gacko polje zavonjalo. Zapravo nismo u Knin, nego u Korenicu, kad smo ih dovezli tamo kod jedne napuštene fabrike. Najprije su uneseni u fabriku, tamo su već čekali ljudi, porodice njihove. I onda su ljudi pod maskama, domaći teritorijalci, dali im gas maske da iznose. Znači, ljudi su počeli padati, toliko je bilo jak vonj. Unijeli su ih unutra u tu halu, ali nije ni više mogao niko da uđe. Pa smo im naredili da ih iznesu vani. I onda ih položili, posložili ih na poledini i šmrkovima, vodom, kad su otvoreni, oprali, da se mogu vidjeti od tih crva i od krvi i od svašta. A Hrvati su ih potpuno gole, nije na njima ništa bilo, tako da nam je osim gola tijela, to su nam otežali njihovu identifikaciju, a bilo je mnogo s rasmrskanom glavom, po uniformama, po nekom predmetu, po tabakeri, po upaljaču, po satu, po nečem se to može po odjeći, naravno, prepoznati. Zato je naša ta identifikacija dugo, dugo, dugo trajala. Tek kad smo bili pri kraju, onda su nam dostavili, jer svaki od njih je imao te lične stvari spakovano i broj na vrećici. Ni danas nismo sve identifikovali. Još su njih nekoliko iz te grupe 4 tamo u Medaku, blizu Gospića na srpskoj strani, pokopani, još nisu identifikovani. 52. leš je došao nakon 3 dana. Poslali su ga. Taj 52. leš je pregledan od strane doktora iz Umprofora, gore opet kod Korenici gdje su nam ga predali. i taj strani liječnik s našim liječnikom. Vidjelo se da je taj čovjek sa Leš živ bio tamo, jer vidjeli su se ubodi igle, injekcije, ali isto tako su liječnici konstatovali da je smrt nastupila kao posljedica probadanja oštrim predmetom, kao šilo neko, jeli, u predjelu srca. Dakle, oni su obećali 52 i ovaj je očito bio, jer gdje su mu mogli davati injekciju nego negdje u bolnici, tamo su ga ubili, ovi koji su ga meni dovezili. Da su to znali, ne bi ni rekli da imaju 52. Ja. I ni to nije bilo sve. Poslije nekoliko godina, mi smo već bili u Beogradu, negdje možda 2000-ta, kad su istražioci iz Haga pronašli još 18 posmrtnih ostataka. Ja to govorim o Medačkom džepu, desilo se u septembru 1993. Pronašli su ih u jednoj septičkoj jami u jednom kvartu Gospića, gdje su živjeli Srbi, to se zove Obradovića Varoš. Posebna septička jama, ali ona je, nego je tu bila neka rupa, onako, prirodno od ranije. Tu su se dizale vode podzemne. Tako da su te kosti, kad su izvađene, bile sve izmiješane i potpuno bijele. Kad naiđu te veće podzemne vode, one su pravile vrtlog tu i to se ubrzano raspadalo i na kostima ništa nije bilo. Ja sam imao prilike vidjeti sad još kad leševe negdje eskumiraju, još tu ima na kostima, još ima mesnatih dijelova. Sve zavisi. Znate, ako je recimo ilovač nekoj, poslije 20 godina imaš brkovi ostaju, koža ostaje. Jel da? Od tih 11 mi smo pronašli porodice koje traže svoje, jeli, uspjeli po DNK, i to su radili u Holandiji, mi tad još nismo ni imali tu DNK laboratoriju, oni su identifikovali petoricu, još šestorica nisu. A znate kako smo recimo identifikovali jednog čovjeka? Samo po zubu. Taj čovjek je imao dvoje djece i suprugu, oni su dali bris iz usta, u ovom slučaju od djece i supruge. Kad su oni mene obavijestili da su identifikovali, mlad je bio, mlada djeca, ja sam rekao, šta imamo od njega? Imamo zub. Pa kako ćemo zub dati porodici? Dajte, nađite još nešto. Pošto su te kosti bile sve izmiješane. Znači, bilo je nesumnjivo kad je njegov zub da je i on tamo. Dajte, izdvojite bar nešto još, da kako ćemo dati. Rekli su, skupo je i u Holandiji, kamoli ne ovdje za nas, jel i tako. Sjećam se kad je ta žena, ona je inače učiteljica, nazvala nas, kad je preuzela to što je preuzela malo, rekli smo je naravno, kad je preuzela, sahranila je i javila se, kaže, ja sam nakon toliko godina mirno prvi put spavala.
Govorio je Savo Štrbac, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.